Citu pamatu neviens nevar likt pār to, kas ir likts, proti Jēzus Kristus. Aleluja! Žēlastība jums un mirsli no Dieva Tēva un mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen! Dievs Kungs, svētais gars, gudrības un patiesības gars, nāc un apskaidro mūsu Tavu vārdu patiesībām, atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam, savās sirdīs slēdzam un pēc tās dzīvojam un kļūstam par Taviem mācekļiem un Tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo Tavi vārdi ir un būs mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Sēdīsimies. Šodien prieks jūs sveikt reformācijas svētkos vai ticības atjaunošanas svētkos. Un kas tad ir šī svēta un kas ir reformācija? Un tad ir lielisks jautājums paprasīt katram ikvienam sev tādu jautājumu, kāpēc es esmu luterāns un ko tas man nozīmē būt luterānim? Vai tas nozīmē kādu piederību pie kādas baznīcas? Vai es nēsāju sev kabats smakā Lutera bildi, vai man mājās pie sienas ir altārī, vai šeit altārī jūs redzat kādu Lutera bildi, vai kādas bildes gar sāniem noliktas, ka mēs viņu godinām kā svēto vai kā. Tas ir nopietnis jautājums, kāpēc es esmu šeit šajā baznīcā, kāpēc es esmu evaņģelisku luteriskajā baznīcā, uzsverot tieši vārdu evaņģeliski. Jo, ko tas man nozīmē? Būt luterānim. Kas ir tā cilvēka kopība, kas ir tā ticīgo kopība, kas nāk un pulcējās tādā evaņģelisku luteriskajā baznīcā? Labs jautājums. Ja mēs tagad izdalītu ātri tādu testu un katrs aizpildītu kādus galvenos punktus, ko tas nozīmē man, kāpēc es sevi saucu par luterānu? Ko tas man nozīmē? Kas ir luterāni? Dažam tas būs ļoti vienkārši, ka viņš ir uzaudzis kā bērns tādā tradīcijā. Viņa vecāki ir bijuši luterāņi, viņš ir iekristīts kā luterāns, viņš apmeklē un jau no mazas bērna kājas ir sācis. Viņš nespēja saprast, kā var būt savādāk. Un viņam nekad nav pacēlies īstenībā tāds jautājums, ko tas nozīmē būt luterānim. Citam varbūt ir otrādāk. Viņš ir bijis katolis, viņš ir ielaulājies luterāņos. Tāpēc, ka luterāņus redz nelaulā katoļi savā baznīcā, un tad viņam ir jāpāriet katoļu ticībā, bet reiz luterāņu laulā katoļus ar luterāņiem. Ko tas nozīmē? Kā dažādi? Kas man patīk? Vai ko es uzskatu par to svarīgāko luteriskajā baznīcā? Tas ir tāds jautājums, kas jau, nu, ir sevišķi Latvijā pēc, kā saka, jau ilgu laiku ir bijis svarīgs un būtisks. Kas mums ļoti daudz, kā latviešu tautai, ir devis. Jo īstenībā tas ir mūsu tāds garīgs mantojums. Pateicoties šai reformācijai, mēs esam nonākuši pie tās latviešu baznīcas. Tā mums ir nākusi Bībele, tā mums ir nācis katehisms vai rakstniecība kā tāda. Garīgās kultūras pamat elements. Jo tā mēs vēl būtu turpinājuši dzīvot, kad visas garīgās lietas būtu vācu vai latīņu valodā. Tā mēs esam tikuši pie garīgā divkalpojuma, pie sakramentiem, pie visas izpratnes, pateicoties Mārtiņam Luteram. Ko tas man nozīmē būt luterānim? Tas nav kaut kas tāds, kas saistītos ar Lutera vārdu vispār. Jo pats Mārtiņš Luters, es domāju, ka nekad nebūtu priecīgs uzzinot, ka kāda baznīca nes viņu vārdu. To viņš nekad nav gribējis radīt jaunu baznīcu. Viņš bija reformātors, kas atgriezās īstenībā pie ticības vai evaņģelija pamatiem. kura dzīvē mērķis bija atgriezt cilvēku stoku no tiem visiem plusiem, kas ir klāt pielikti Kristum. Kristocentrisks. Atgriezties pie tā, ka pestīšana slēpjās Kristu Jēzu. Un nav saņemam nekā citādi, ne ar kādiem labiem darbiem, bet ticībā uz šo Dieva lielo žēlastību, ko viņš ir izrādījis apžēlodamies par nabagu nožēlojamu grēcinieku, piedodams mums mūsu grēkus un dāvādams bez nopelna mūžīgo dzīvību. Luterāņi cilvēki, kas domā noteiktā veidā par Dievu, noteiktā veidā par Dievu un sevišķi uzsverot uz to, ka Dievs nekādīgi citādi neatklājās cilvēkam viss skaidrāk kā Kristu savā dēlā. Luters, mēs saprotam, dzīvoja laikā, kad baznīca bija pilna ar, kā saka, ar visiem tiem evaņģēlijas plus. Tur pilnā mērā un lielā sparā darbojās grēku atklaides un visādi citi pielikumi un rituāls bija pārvērties jau kā par kaut ko tādu. Izdara to, saņem to, ej tur, tikreiz nolūdzies, tikreiz to izdara. Tā bija tāda bēgšana no Dieva dusmām. No tiesas. No mūžīgās nāves. Un mēs saprotam to laiku. Tas bija briesmīgi. Un tur atrast visā tajā pielikuma klāstā, kas tev ir pielikts klāts, skaidro un tīro patiesību, ir ļoti grūti. Pat mācītāji un pat bīskapi, priesteri un bīskapi, pat iestājās un tā bija problēma, ka baznīca zaudē savu autoritāti. Jo pāvests ir tev uzdāvinājis atlaidu, tu esi viņu nopircis un tu ej, un tev pat bikts nav tik svarīgi. Jo viss jau ir nopircis. Kāda grēksūdz, kādas tas samaksā tik naudu un tev viss tiek iedots. Tev grēki ir piedoti. Tas bija tas viduslaiku 14. 15. Gadsimts, kas bija tik svarīgi un kāpēc mēs saprotam to Lutera loģiku, kāpēc viņš tā rīkojās un darbojās un kāpēc nostājās. Ne jau pret baznīcu un viņas ārējiem izpausmas veidiem, bet pret to, kas aizēno Kristu. Kas mazina viņa nopelnu. Tāpēc arī mēs ļoti labi un skaidri dzirdam, ka visa reformācija ir sastāv tikai raksti, tikai ticība, tikai Kristus. Sola scriptura, sola fide. Sola Christos. Un te ir tas, ka tā būtība vai tas evaņģelītas vienkāršums ir atgriešanās pie pamatiem, atgriezties pie tā, kas to aizēno nomāc. Mēs šodien varētu domāt, ja Luters tagad ienāktu baznīcā, savā mīļā evaņģeliskā baznīcā, ko tad pirmā lieta viņš darītu? Viņš uztaisītu reformāciju. Viņš atjaunotu ticību un būtu atkal jauna ticības atjaunošanas svētki tajā pašā evaņģeliskā baznīcā. Vai šeit mēs atkal redzam to tieksmi pēc tās žēlastības nožēlojot un atgriežoties un ticot uz evaņģeliju vienkāršo patiesību uz Jēzu Kristu, to meklēšanu, to dzīvo atgriešanos? Nē, tā patās. Bikts ir atkal palikusi kaut kur nostats, mēs pa viņu esam aizmirsuši, viņa pat katehismā, kur Mārtiņam Luteram ir atsevišķi mācību gabals par bikti, tas ir kļuvis otrā plānā. Cilvēks domā, ak, ja man ir evaņģeliskā brīvība, tad man viss tāpat, Dievs jau mīl visus, un Dievs mīl un piedod tāpatās, un es tik varu grēkot un darīt, kāda atgriešanās nožēlošana. Viss tas pats. Un atkal viņam vajadzētu mūs izvilkt no tās tumsonības, kur mēs esam nolikuši kaut kādas citas lietas, kaut kādus plusus. Mēs ejam pēc citām lietām un meklējam baznīcā, vai kas ir baznīca, kā Mārtiņš Luters ļoti vienkārši saka, tā ir ticīgo kopība, kurā Dieva vārds tiek pasludināts un sakramenti izdalīti. Un nekas vairāk. Un nekādi pārējie plusi. Par divkalpojumu vienkāršību. Jā, mēs varētu teikt, tas ir tāds vienkārši pelēks, neinteresants, ļoti lakonisks dievkalpojums salīdzinot ar rietumu un austrumu baznīcu, skrāšņajām un visām tiem notikumiem, kas tur notiek, kuri viss ir, kā saka, tu jūties, ka tu esi tā kārtīgi nokalpojis, tāpēc trīs stundām iznāc ārā un tad tu labi, ja trīs stundām, labi, ja ne visām četrām un piecām. Kas ir centrā? Vārds un sakraments. Altārs un kancele. Divas svētās vietas. Lai tīrs evaņģēlijs tiktu pasludināts un nekādi pieplusojumi, nekādas papildas izdarības, kuras mēs varētu kaut kādā citā veidā nopelnīt Dieva žēlastību. Ne ar ko. Tikai Kristus un evaņģēlijs. Tās ir kā tādas tēraudas sīs, tā ir kā doktrīna, kas ir bijusi vienmēr evaņģēlijas luteriskajai baznīcai tā svarīgākā. Kāpēc viņi nekad nav pakļāvusies un noliekusies kaut kā cita priekšā? Tā ir, ja mēs iedomājamies cilvēku, viņam arī ir mugurkauls. Un tas ir ļoti svarīgs mūsu dzīvē. Un katrs padzīvojis un pasportojis un aktīvs cilvēks ar laiku, ir sevišķi, kas piedalās mūsu draudzes talkās, ir sevišķi tā kā vakardien pirms reformācijas, mēs tā kārtīgi pagatavojamies, lai nostiprinātu to mugurkaulu, un šodien mēs visi jūtam, cik grūti ir nostāvēt, piecelties un apsēsties, jo tik liels darbs nebija padarīts, un mēs visi jūtam, cik svarīgs tas mums ir, tā sāptā muguriņa. Un kādai slodzē viņi jāiztur. Un tikko mēs bez viņas paliekam, par ko mēs pārvēršamies? Par guļošiem, par medūzām, par želejas zivīm, bez mugurkaula. Tādas peld, un tad tur uzsik vilnīt, viņi arī aizpeltanī virzienā. Viņi nespēja pastāvēt un sevi kopā saturēt kaut kādā veidā līdzi visiem vējiem. Un dažreiz cilvēki arī, mēs ticībā esam tādi, bez dogmatikas, bez mācības. Nu tā, ka tikai labs cilvēks, ka tik kaut ko labu izdara, ka tik kaut kur viss notiek. Un tā, galvenais, lai mīlestība, Dievs ir mīlestība. Un viss tā pa labam, lai būtu, un kompromiss bez sava gala. Un nav tāds, ka mēs varētu teikt, nu jā, tā ir kristietība. Mārtiņš Luters skaidri pasaka, nē. Uz ko tu vienojies? Tā ir tāpat kā mašīna bez rāmja. Kā tu varētu ar viņu pabraukt? Un cik rāmas ir svarīgs katrā līkumā? Kāda ir celtne, kad tu viņu celi? Cik viņai jābūt kārtīgai, stabilai un kas viņu kopā satur? Tā ir tā kā aile, kuras galā ir stūrakmens, kas visu satur, kas ir Kristus. Tas ir ļoti svarīgi. Un tā arī mēs savā ticībā. Mēs pamatojamies, ka svētie raksti un nekas cits, nekādi pielikumi, nekādi sagrozījumi, nekas vairāk, nekā Kristus ir teicis. Daudz citi varbūt mums mēģinās oponēt un vēl teikt, ka jā, nu tur jau Bībele, tas ir svētie raksti, mums ir, tas ir, redz, Kristus bijis, bet viņš tagad ir sēž pie tēva labās rokas, tagad svētais gars ir svarīgāks. Vai citi atgriežās vēl atpakaļ vecā derībā un tagad veco bauslību turēs, veco derību vairāk ievēros, pie tēva, pie tā radītāja turēsies. Cik daudz dažādu novirzienu. Un kā palikt visā šajā izplūdušajā medūzas, želejas zivs, kā saka, garīgumā, kā to bieži sauc. Palikt pie Dievu vārda, palikt uzticamam. Un tāpēc arī mēs mūžam arī raugoties uz to pašu, ka svēto garu dažreiz, dažas konfesijas arī liek un tur sludina un svētais gars tagad ir tas, kas visu vadīs un darīs. Atcerēties, ka Vai atgriešanās, vai tagad Kristus, kā tas pareizi viņiem saucās, tā kā pieņemšana vai tagad tā līguma noslēgšana ar viņu, vai kaut kādā veidā, nu tas, ka tu paraksti tur to datumu un tā. Kur tas ir rakstīts svētajos rakstos? Mēs zinām 300 vietās. Jēzus runā par to, un viss jaunā derība runā par to, ticēt uz Jēzu Kristu. Tas gan ir rakstīts un nemitīgi atkārtots. Tas ir teikts priekšā un pēc tam. Tas ir teikts, kā visa centrs, ticība uz Jēzu Kristu. Un ko tas nozīmē? Tas nenozīmē atkal kaut kāda savu darbu, kaut kāda divbība, svētbība, kurā es ieslīgstu un atkal ne ar ko neatšķiros, kā no tā pirms reformācijas laika. Bet ko tas nozīmē ticēt uz Jēzu Kristu? Tas nu gan ir jautājums. Ko tas nozīmē ticēt? Ka ticība nepavēlta pats Kristus saka, ka ticība ir smagākais, lielākais no darbiem. Bet to mēs negribam. Tas mums ir grūti ticēt. Jo tas nozīmē paļauties, uzticēties, bez ierunām, bez pierādījumiem, bez jebkā cita. Ticēt nozīmē neprasīt pierādījumus, paļauties bez ierunām. Viņš ir teicis tā, es tam ticu, es to pieņemu, neapstrīdu, nediskutēju, es to neko vairs negribu pielikt, neko vairāk tam klāt. Ā, nu, ja man pierādīs, tad es ticēšu. Viņš teica par Lāceru, arī tad, ja miruši augšām celsies, nāks tur kā saka, nosūtīti būs uz zemes. Viņiem ir Mozus un pravieši. Viņiem ir bauslība, pravietojuma, apsolījuma. Viņiem ir Dieva apsolījuma. Tas nemainīs neko viņa ticībā. Ticība ir stipra paļaušanās, ticēšana. Uz to vienkāršo patiesību, ko Dievs mums ir atklājis svētajos rakstos. Un ja viņš mums tādā veidā ir atklājis, tātad mums pietiek ar to. Mums nevajag nekādus pastiprinājumus, kaut kādus pielāgojumus, kaut ko vēl tur tā mūs nodrošināt, tā kā mazus bērnus ar pienu visu laiku piebarot. Nu, kā saka, tu nevar neko smagāku barību vairs. Mēs domājam, nē, tagad iesim kaut kādā sarežģīsim visu. Nevar taču būt tik vienkārši. Vai kaut ko tādu grūtāku, sarežģītāku, tad tas ir ticamāk. Tad es kaut kā jūtu, ka es kaut ko esmu izdarījis, ka es kaut ko esmu labi tā ticējis, ticības cīņās pastāvējis. Nē, tev pietiek. Ar vienkāršo patiesību, ar svēto evaņģēliju. Tev nevajag neko vairāk. Un ja tev kāds kaut ko grib iestāstīt, nē, tagad ir jābrauc svētceļojumā, nē, tagad ir tas un tas jādara. Tev ir pamaza to, ka tev... Un tā mēs redzam, kā tas notiek, ka cilvēkiem vienmēr liekas, ka par maz ar Kristu. Tā tas bija reformācijas laikā. Par maz nepietiek. Jūs atzīsit patiesību un patiesību jūs darīs brīvus. Mēs esam Abrahama dzimums. Mēs neesam bijuši neviena cilvēka vergi. Ja? Ir mūžīgās atruns. Nepietiek. Vai kaut ko vēl vairāk. Vai kaut ko noturīgāku, saturīgāku, vēl kaut ko nepietiek ar vienkāršu Kristu. Mēs zinām arī kādu 300 pirms Kristus dzīvojošu grieķu filozofu Plato. Un viņš ļoti interesanti saka, viņš pravietiski saka, vēl Kristus nav piedzimis, bet viņš saka, ka viss stiprākais cilvēks, kā saka, un ja tāds būtu, tāds, kas teikt vienmēr patiesību, Un neviens viņu nemīlētu un galā, finālā piesistu krustā. To viņš pravietiski teica. Nezinādams, bet nojausdams par kaut ko tādu, ka Dievs atklās tādu patiesību. Un tā arī piepildās. Tā arī notiek. Mēs zinām, ka mēs nekad nespējam to tīro patiesību ciest. Tā mums šķiet garlaicīga, nērta. Dažreiz pat aizvainojoši. Pa vienkārši un ne tā. Nē, 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 tu neredzi visas lietas. Tur ir daudz sarežģītāk, grūtāk. Tur vēl ir citas lietas, kuras tu vēl neesi atklājis un vēl kaut kur. Tikai raksti. Tikai ticība. Un tikai Kristus. Un nekā cita. Un tikai tad, kad tu esi šajā evaņģeliskā cilvēka brīvībā atbrīvots Tas nenozīmē, ka tā ir visatļautība. Taisno otrādāk. Tad mēs nonākam pie tā, ko Luters savā laikā saka, rakstā kristīga cilvēka brīvība. Ka viņš saka, ka kristīgs cilvēks nav padots, nav pakļauts nevienam. Nav kalps nevienam, kā saka, nevienam viņš ir brīvs, neatkarīgs. Un tad pašā laikā, par cik viņš ir ticīgs Dievam vai pakļauts Dievam, viņš ir visu cilvēku kalps. Tas nozīmē, ka mēs kalpojam Dievam mīlestībā un mīlam cilvēkus nekā citādāk, kā Dievs mīlējis mūs, kā Kristus mīlējis. Kā Dievs savā mīlestībā mīlēja šo pasauli, sūtīdami šo dēlu pasaulē. Un ka viss tas lielais, kas notiek, ir tas, ka cilvēki nepieņem Kristu. Atraida. Un to mēs redzam pie viņa mācekļiem, to mēs redzam pie Pētera, to mēs redzam pie jūdiem, to mēs redzam pie viņa tuvākajiem, kas no viņa atstājas, viņa aizbēg, īstā brīdī nav blakus un tā tālāk. Tur nav neviena taisna. Un ir ļoti grūti palikt šajā, jā, apņemšanās jau arī Pēterim bija liela. Jā, es ar tevi gatavs iet nāvē. Un kas ir vēl gailis nav dziedājis, viņš jau trīs reizes ir aizliedzis. Un tā ir tā ticība, tā ir tā vienkāršā ticība paļauties. Un to mums ir jāmācās. To mēs ar nekādām citām netām nevaram aizstāt. Mēs varam atlikt, jā, rītdien. Nē, šodien ne, rītdien. Vēl uz kādu laiku. Bet tā ir tā vienkāršā paļaušanās uz Dievu vārdu, kāds viņš ir. Pieņemt viņu, kāds viņš ir. Nolikt malā visu to, apcirst tās savas atrunas un visu to, kas mums aizēno, kas runā pretī, sajust to un ļaut piedzīvot. Vienkāršā dievkalpojumā. Kurā Dievs uz mums runā savā vārdā un sakramentos, un mēs atbildam viņam ar dziesmām un lūkšanām. Tā ir tā attiecība veidošana, un tas ir luterisms, tas ir tas luterisms. Nevis cīņa ar katoļiem, ne taisn otrādāk, reformācija nav jaunas baznīcas radīšana. Tā ir atgriešanās pie pamatiem, atgriešanās pie tā vienkāršā evaņģēlija, kurā ir mums dota pestīšana. Lai to mēs piedzīvojam arī un svinam šajās lietās un novērtējam to, kas mums ir dārgais mantojums dots, un tādā veidā un tādām acīm arī raugamies savās dzīvēs, raugamies viens uz otru, palīdzam viens otram pie šīs ticības nonāk, neapgrūtināt ne ar kādu lieku pašizdomātu bauslību un dievkalpošanu, bet vienkārši mīlestībā esot viens otram klāt. Un lai Dievs pasarga mūs no tā, ka mēs aizējam prom no tās. Un tad pēc tam sākās viss, kā saka, tas, kur mēs neizprotam, kur mēs pārprotam evaņģeliskā brīvība. Lai Dievs mūs svētī. Amen.